Здравейте, приятели на Великата английски игра. Добре дошли в Лигата на джентълмените. Отново в след края на кръга, трябва да го кажа, защото дали понеделник или вторник, винаги след края на кръга се събираме с Ивайло Цветков, за да говорим за това, което се случи. Знаеш ли, много са темите, но аз за първи път се изкушавам да започна от дъното на класирането, защото там буквално всичко се взриви този уикенд. Смениха се позиции и всичко останало. Понеже винаги пропускаме тази част на класирането, не се не оставя време. Дай да почнем от там този път, ако искаш. Пък и той има връзка с дъното, с по-горните етажи на класирането.
Ами да, наистина се усложниха нещата, особено за Уест Хам, според мен, които пък съответно изпаднаха до 18-то място и вече някакси аргументите на Дейвид Мой, според мен, започват лека-полека да се изчерпат. Смисъл, чисто треньорските игрови и всякак, особено след като си изиграл такова безлично първо полувреме и след това, разбира се, си загубил и матча, говорим, разбира се, за поражението от Спърз. Си загубил матча и то по начин, по който да се стигне от там капитанът и в случая Деклан Райс, индиректно да критикува всъщност това, което Мойс е казал да правят на терена, следствие на това, за което той говори, да се стигне до там, че да стане въпрос за липса въобще на връзка с нападателите, включително Дани Инс и Бен Рама, които влязоха след това. Тоест, че той буквално каза, че те били изолирани и това е проблем на тактиката. Но това сякаш долива някакси масло в огъня на това, което и преди сме си говорили, че Мойс веднъж беше на ръба на уволнението, успя да победи Евертън, за стабилизира в някаква степен, поне за малко отбора, включително Хикс с Челси, но сега се видя, че Уест Хам, ако въобще ще погледнем шесте отбора, за които по принцип говорим, като че ли направиха се представиха в общи линии най-слаб. Или може би в това отношение се конкурират с Лидс Юнайтед, които пък успяха по някакъв начин да... Аз не знам, даже той не мога да го преразкажа, ако някой не е гледал матча, по какъв е точно този начин. И даже в Англия, разбира се, веднага побързаха да отбележат, че така познатия рефрен на Goodison Park напоследък, именно уволнете всички, уволнете борда, треньора и така нататък, се е чувал отново на този стадион, само че случай от гостуващите фенове и особено под прицел, така да се каже, попада и техния футболен директор Виктор Орта, който така е някакси като че ли описван като виновника за всичко това, което се случва. И понеже сме на темата за този матч, всъщност някой форум ли беше, вече забравих на Евертън, беше припомнил, че Лидс в момента се едно опратне. Припомни момента, в който Фарад Мушири вълни малко след като дойде, увни Роналд Куман и всъщност без да има готов план какво ще се случи след това. И сега горе-долу Лидс в същото положение. В смисъл, уволниха Джеси Марш и съответно са без мениджър и в крайна сметка резултатите като че ли въпреки опитите на всички футболисти там, резултатите не са добре. Още повече, че сега идва и нали така беше, идва и матч с Саутхамптън в събота. Така че, да, сега ще стигна след малко и до Саутхамптън, но да мина през Улвс и Борнмът, защото Улвс при цялата им инвестиция, бих я нарекал, визирам и Матеус, но не си кой или още не, и до момента са отбор, който е способен някакси да се самоизключи и да няма никаква креативна искра. И това се видя при домакинската загуба сега под Борнмът. Като под креативна искра имам предвид, че окей, може така да си изразим, там я има, доколкото има Рубен Невеш и Поленс, който е във форма, но истината е, че нападателите са супер зле и такива като Рил Хименес и Диего Коста още не са вкарали гол в лигата, а общо са вкарали за момент само 17 гола. Тоест това, за което и месеци наред говорим, че като че ли основният проблем в западен Мидландс и под така наречената Black Country е точно това, че Лус не бележат голове. Така че в някаква степен може да се каже, че и Борнмът, които пък са особено след Хикс с Нюкасъл, като че ли леко им проникнаха криле, взеха и си тръгнаха в крайна сметка с трите точки. И стигаме, разбира се, до героите ви ги нарекал на кръга, именно Саутхамптън, които те си останаха на последно място, но вече с 18 точки, т.е. При една евентуална загуба от Челси вече щяхме лека по лека да почнем съвсем да ги отписваме. А истината е, че, както каза и героя им Уорд Праус в интервю след матча, който Уорд Праус между другото е, как да кажа, наистина върши геройство, особено по отношение на преките свободни. Това всички го знаят, че на един гол от прех свободен от досегашния рекорд Премьер Лиг на Дейвид Бекъм абсолютно е сигурно, че ще го, ако е жив и здрав, разбира се, че ще го надмине. Каза, че това е момента в сезона, в който Саутхамптън трябва да покаже смисъл, ще надгажда ли и какво ще прави. Крайна сметка. Те също са без менеджер. Между другото, миналия път, като записахме, аз затова казах, Джеси Марш е менеджер, защото всичко избухна, че той буквално минути преди нашия запис. Оказва се, че дори е пътувал до там, в смисъл настанил се е в хотела на Южния бряг, отишъл е на преговори, в крайна сметка нещо в последния момент, вероятно за пари или за дължина на договор, нещо от сорта, не са се разбрали, така че Саутхамптън и случая с усилията на Селис и така нататък успяха да направят наистина едно... Аз не знам вече дали да го наричам чудо при тази форма на Челси, но сега като стигнем до Челси, тогава може би ще се върнем на тази тема.
За мен тези последни 6 отбора, защото някак Nottingham Forest започва да излиза от тази група, да се приближава вече много повече към Кристал Палас, към Лестър и като точки.
А между другото само да кажа, че Лестър сега паднаха от Юнайтед и сега трябва да домакинстват на Арсенал, които не могат да си позволят да загубят, т.е. нещо чудно и след някое време и за Лестър да говорим, въпреки чудесните им минути на момент срещу Юнайтед, и за Лестър да говорим като седми отбор, който е в тази група.
Да, аз лично смятам, че няма да са чак там, защото просто класата в Лестър е доста сериозна.
Да.
Всеки има тежки мачове в програмата си. Но, знаеш ли, това, което обединява според мен тези 6 отбора, е, че успех се постига дори не само с защита, защото най-лесното нещо е да кажеш, изпадащите отбори трябва да постигнат успех в защитата си. Според мен не е точно така. Гледайки мачовете, аз се опитам да гледам всеки един двубой, ако не го гледам 30-минутен хайлайт от него, т.е. обзор от него. Знаеш ли, най-важното нещо, което се оказва е, че когато един отбор може да държи топката, просто да я държи, да я владее, това винаги оказва влияние върху крайния изход на мачовете. Това се случи с Саутхемптън, това се случи с Борнемут срещу Увърхемптън, това, което Уест Хем не можа да направи също Тотнам, т.е. да владее топката. При Лидс никога дългото владение на топката не е било фактор, защото те по принцип имат навика да играят много директно. Така че аз съм с Евертън, какво да кажем, те надиграха Лидс в интерес на истината по техния си начин, нали, с дългите топки, с битката в средата на терена и така нататък, но надиграха Лидс. Така че тази шестица в дъното е безкрайно интересна и разликата в момента между 15-ти Увърхемптън и 20-ти Саутхемптън е само 5 точки при абсолютно равен брой изиграни мачове, защото от 9-тия Брентфорд надолу всички отбори имат по 23 изиграни мача, което поне уравновесява битката в дъното. На мен лично продължава да ми се струва. След мача, който защото коментирах на запис мача между Уверхемптън и Борнемут, за първи път не съм убеден, че Борнемут ще изпадне, защото играха изключително грамотен футбол, удържаха Уверхемптън по страхотен начин, което, признавам си, малко ме очуди. Добре, от дъното да скочим към върха, защото тази седмица, в която ние, нали, аз съм правил епизоди, но двамата не сме говорили, и по-скоро ти. Много разнопосочни сигнали на върха. От една страна смяна на върха, после повторна смяна на върха. При все, че Манчестър Юнайтед се приближи много до Манчестър Сити, вече само 3 точки до Ман Сити, 5 до Арсенал, но Сити и Юнайтед имат матч повече. Как ти изглежда цялата тази конфигурация? Защото ние много пъти сме си задавали въпроса, абе, Ман Юнайтед битката за титлата ли? Сега общо взето ми се струва, че няма нужда да го задаваме, защото то е ясно.
Само да започнем от там, че все пак Арсенал с матч по-малко и той е срещу Евертън и би трябвало така, ако де да знам, ако не са изпаднали в някаква по-дълбока криза, би трябвало този матч да им е относително. Айде да не е лесен, защото то вече няма лесни, но да е напълно по силите им, някакси все пак влизат като фаворити в него. Тоест тогава точките с Юнайтед биха станали 8, ако при вече изравнени показатели, което принципно не е малко, въпреки че вече и Юнайтед ги броим в, можем да кажем, в битката за титлата. Даже те се разделиха, вече се разделят на ешелони, в смисъл първите 3, след това още 3 отбора реално. И тук трябва с големи букви да светне името на Фулъм, които де-факто и те са в битка за топ 4, трябва да го признаем вече. Брайтън също можеха да бъдат, но след и Дедзерби, който беше изголен, между другото, съвсем справедливо обясня и за двата матча, и за последния включително, точно с Фулъм, обясня за срещу решение на съдиите. Отново имаше, както аз вече наричам, clear and obvious error, само че на VAR, а не на съдията. Но това, мисля, че миналия път достатъчно се сърдихме по този въпрос, така че сега няма нужда отново. И да се върнем на върха. Аз като казах, че Саутхамптън са героите на кръга, те по-скоро имах предвид, че са героите от дъното, защото не по-малко герои са Арсенал, които в добавеното време изтръгнаха матч, който си отиваше направо на Хикс. И то матч, който, в който не може да се каже, че те бяха доминантната сила през цялото време или нещо подобно, което пък може би е някакси, какво да кажа, може би някакси някаква аларма трябва отдавна да е засветила в съзнанието поне на Микел Артета, защото има такива знаци. Окей, сега чакат, разбира се, Габриел Жезус да се върне в началото на март, но истината е, че примерно Енди Нкетия, на който изиграл абсолютно всички мачове до момента след световното първенство, на практика прилича на човек, който не е бил готов всяка за такова предизвикателство и примерно изглежда уморен. Още няколко такива, може би, невралгични точки могат да се открият. Но ето, че това отново за стотен път ще кажем, че това, което пък сто пъти през последните там 15-ти години сме казвали, че липсва характера и устойчивостта и шампионски, ако щеш, манталитет в Арсенал, ето, че той се прояви в случая. И стигаме, разбира се, до героите да би ги нарекал героите в челото и те се наричат Nottingham Forest и трябва да, които трябва да получат много голямо благодаря. Разбира се, от всички фенове в около Холуей Роуд, айде така да го наречем, защото абсолютно никой не очакваше и аз даже не знам тактически какво да му коментирам на матча Форест Манчестър Сити, защото просто понякога може би трябва да кажем, еми, не мога да изпуснеш 5-6 гола реално, айде добре 3-4 по-чисти или нещо подобно, и да се чудиш на смисъл защо се седи с първата си, аз не знам дали не остане единствената атака на Форест, всъщност те да ти изравнат. Защото няма до толкова, където и да се намират в класирането, грубо казано, няма неграмотни отбори. Всеки може да изтиска от себе си достатъчно класа, дори както видяхме някакъв като Саутхамптън, които иначе се представят ужасяващо зле по принцип, като резултати, да изтиска от себе си тази класа, с която да обърне каруцата на някой от фаворитите. И точно това всъщност се случи в съботния следобед, защото Форест и изковаха тази точка с изключително разумна, аз не знам дали разумна е, много по-скоро вдъхновена и някакси леко свръхестествено, докато добавим късмета, игра в защита, при положение, че матча го играеха, пак шеговито казано, матча го играеха Ман Сити през повечето време. И ти да успеш да им спретнеш, разбира се, подобна контратака, това не е никак малко постижение и това пък е част белег за прогрес там, който не случайно ги коментираме вече с 25 точки, като отбор, който не изглежда сред, разбира се, най-застрашените, въпреки че и там някаква червена лампа е хубаво да свети от време на време. Така че по-скоро това са героите, защото смисъл да биеш Челси в момента, според мен не кой знае какво постижение, при положение, че те не умеят, вече забравиха да ги как се вкарват голове. При Тухел, между другото, поне, макар и имаше мъка много често, но поне бележаха някакви голове. Сега вече и това изчезна. Но понеже бяхме на тема титлата, всички знаят какво е положението. 54 точки за Арсенал, 52 за Ман Сити, Арсенал матч по-малко, и 49 за Манчестър Юнайтед. Като, разбира се, може би в цялата лига, да кажем, от Коледа насам, тази статистика не съм я провил, но тя не е чак толкова важна. Очевидно, Брентфорд са отбора с... там, ако сметнем моментната форма, само забравих колко месеца назад, но другият отбор, който се превръща в неумолим, наистина се нарича Манчестър Юнайтед. И това се видя и в, разбира се, големия герой там пък се нарича Маркъс Рашфорд и така нататък. Но не е само това, защото да не забравяме, че Юнайтед минаха през един период без Касемиро, кратък, но все пак период без Касемиро и Ериксен, с импровизирана, да я наречем, халфова линия. И в смисъл минаха се доста достойно, като изключим Хикса с Лийдс, т.е. в първи от двата матча с Лийдс, Хикса, който направих. Даже сега, вероятно, те там, въпреки че основната тема там е ще ги продават ли на кого, със сигурност в самите Юнайтед, пък и феновете си казват, ех, какво ли би било, ако бяхме успели да вземем и първия матч с Лийдс. Тогава пък съвсем вече щяхме да говорим за включване на трети кандидат за титлата. Така ми изглежда на мене върхът, и ако искаш добави нещо.
Ами, там са много, за мен такът някакви много странни процеси, леко необясними. За мен при Манчестър Сити се забелязва един странен процес. То е това, че те не могат да играят два поредни мача на най-високо ниво. Тоест, те дори когато ги печелят, защото могат да спечелят два, могат да спечелят три или четири дори поредни мача в някакъв момент, макар че не съм убеден в това в момента, те не ги играят както трябва. Пропуските срещу Nottingham Forest бяха огромни. Аз коментирах мача на Астон Вилла и с Арсенал и тогава още казах само с това, на което искам да добавя, според мен е, че аз бих отнесъл по-скоро проблемите на Арсенал към позицията на Джака, отколкото на Нкетия, защото за мен...
Точно това си мислех всъщност. Да,
липсва, защото също Манчестър Сити имаше две положения за Нкетия с глава, центрирания към него.
Да.
Топката сякаш не върви по същия начин през Джак, през зоната на Джака, така както вървеше преди. Според мен Джака и партия по някакъв начин са свързани като игра, а пък когато Жоржино е на терена, там е доста по-интересно с Фабио Виера, и това ще видим доколко върви. Колкото до Ман Юнайтед, аз продължавам да твърдя, че качеството в играта им не е това, което трябва за да бъдат шампиони, но аз съм възхитен от начина, по който Тен Хаг в рамките на 90-те минути, не предварителната подготовка, в рамките на 90-те минути може леко да промени 2-3 неща, така че да направи Ман Юнайтед много различен, не много, но различен отбор. И това им помага страшно много, защото началото на матча Ман Юнайтед и Лестър беше кошмарно. В един момент той ги успокои, върна ги малко по-назад, върна ги по-близо до наказателното поле, колкото матча да се успокои. Отвори се това дръпна защита на Лестър по-напред, отвори се пространство за Рашфорд, 1-0 и оттам нататък всичко вече приключи. Така че да, тези три отбора имат своите силни страни, всеки един от тях, ще ми е крайно любопитно да видя докъде ще стигне цялата тази история, но така или иначе седмицата е най-значима за Ман Сити, защото те спечелиха на терена на Арсенал, после пък съответно изгубиха точки срещу Nottingham Forest. Незнайно наистина как. Голямата сензация беше, една от сензациите беше победата на Саутхемптън наистина срещу Челси. Ние говорихме за Саутхемптън, но трябва да кажем и няколко думи за Челси, но да ти призная, за мен акцента е от друга посока. Още в събота вечер се появиха първите журналистически обяснения, че борда на директорите на Челси не само, че няма намерение да уволнява Потър, а те дори не обсъждат това, те дори нямат никаква, как се казва, това не е тема за тях. И според мен това е по-интересният факт, защо не е тема. Защото ти можеш да вземеш решение да не го уволняваш. Можеш да вземеш решение да му гласуваш доверие и така. Те изобщо не се обсъжда нещо подобно.
Еми това, сега аз по принцип се опитах и аз да сондирам някакви мнения, защото знам хора от които работят в клуба, но и честно казано, те не можаха да ми дадат еднозначен отговор, тип каква е атмосферата и какво ще става. И аз изпаднах малко в ситуацията, както пък наши зрители, които, нали, както и на тебе ти се е случвало, срещаме и по улиците и напред-назад, и големия въпрос е, ами сега какво ще правим с Потър? Тоест и аз зададох същия въпрос, но не можах да получа, разбира се, точен отговор. Въпросът е, че това може да означава едно, че сезона той какво, смисъл, щът не щът, той в лигата е отписан сезона, според мен. В други времена бих казал, че би било супер ключово какво ще стане на реванша с Дортмунд в Шампионската лига, но според мен и там, ако се проявява трезва мисъл, дори Челси да се твори чудото, защото са по-слабия отбор в момента от Борусия, аз не виждам в следващия кръг на най-големия европейски турнир какво ще правят, който и да им се падне. Ако имам предвид, ако тази форма продължава, а тя продължава, защото вече сме го коментирали това, защото като ти изсипат 5-6 нови играчи, колкото и да са скъпи и да са качествени, ти трябва да забъркаш микс между тях и това, с което до момента си разполагал. А това въобще не е лесна задача, не само за Грем Потър, а де да знам за кой, сигурно и за Гвардиола не би било никак лесна задача. Въпросът е, че това всъщност е нещо, което Потър се опитва да направи, и то се видя, че когато когато играеш с новите, не се получават нещата. И с Мудрик, и Жоао Феликс не беше това, което беше в други минути, в други мачове и така нататък. И изведнъж, като пуснеш Хаверц и Маунт, и отбора като че ли започва да си спомня, че имаше някакъв план в крайна сметка какво да се прави, и разбира се, тогава като не вкарваш положенията и включително говоря за тези на Стърлинг най-вече, се стигне и до тази загуба, която впрочем, както казахме, никак не е заслужена, защото Саутхамптън играха супер зрял и грамотен футбол срещу Челси. Що се отнася до самия Потър, аз се чуда между две неща. Затова казах, че в други времена не бих се чудил, ако паднат от Дортмунд, но сега всъщност е абсолютно реална възможността. Айде да не го, както се казва, да не предполагаме чак, че са взели, ако са взимали въобще някакво решение, да го чакат до плюс безкрайност, докато се започне да работи проекта. Но на фона на това, което казах и докъде е стигнал сезона, те, да напомна, те не се борят и за нито една вече от домашните купи. Истината е, че изглежда много по-разумно или поне на мен ми изглежда, да го остават до края на сезона, за да се опитва един вид да ползват този период в... Ако стигне там нещо, лигата на конференциите стигне, ако не, и това въобще не е фатално, както се казва. Въпросът е, казвам, да ги някакси, ако има такава логика, да ги използва мачовете до края, за да се опита да сглоби това, което той смята, че трябва да се сглоби. Съответно, лятото да му се даде възможност да начертае съвсем отбора, защото огромен въпрос вече при Челси не е кого ще купат, защото те достатъчно купиха, даже предостатъчно, а най-вече от кого ще се отърват. И друг много важен въпрос, който седи при Челси, за който повечето фенове не си дават сметка, е, че те най-вероятно за да се съобразят с финансовия фейрплей, т.е. да влязат в, там в съответните рамки, ще се наложи да продават така наречените си homegrown players, т.е. играчи, които са тяхно производство и в които реално е инвестирано само в заплати, смисъл, а не в трансферни суми. Т.е. някой беше дал пример с примерно Конър Галахър утре, ако продадат за 40 милиона, тия 40 милиона са чиста печалба, защото ти не си вложил, си вложил 0 паунда в това да го, придобиеш, защото не си го придобивал, защото той си е твой футболист. Така че и това е штрих, който още не е за подценяване. И сега ние, и без да се напъваме, ще се сетим сигурно за петима или шестима футболисти, които очевидно трябва да си тръгнат и някакси да улекотат и състава и въобще да си избистри концепцията. Плюс проблема с Мейсън Маунт, за който се говори, че има силен интерес. Поне за Ливърпул се говори. Те, ясно е, че кандидати ще се намерят, ако не се разберат за неговия договор. А някакси Потър не дава вид за момента, че това е играч, без когото не може да играе. Виж, при Тухил ролята му, разбира се, беше много по-важна. И това, с което сега аз ще завърша и разбира се, ще ти върна думата, е, че всъщност второто най-притеснително нещо, което се случва от гледна точка на Потър, освен че отбора не върви, е, че феновете за първи път, като че ли официално някакси, се обърнаха с ярост към него. Тоест имаше и възгласи за уволнение, имаше напрежение около треньорската, резервната скамейка и така нататък в този район. Близо до тъчлинията, т.е. най-близките фенове там и така нататък. След това, разбира се, по форми и по насякъде. И Потър не си направи, разбира се, най-добрата услуга, като каза, че в общи линии те така мислят, това си е тяхно мнение, нещо такова се прокрадна на това, което казва. Тоест, това винаги, почти във всеки английски отбор, но специално в по-големите и специално по-лондонската публика, някакси тук ще кажем, можем и за Арсенал и за Тотнам да говорим, затова казвам по принцип лондонската публика, че доста се чуват, и както се казва, и се чува гласа. И ако феновете се обърнат срещу тебе, това би могло да е фактор за по-скорошно евентуално уволнение на Потър.
Знаеш ли, за мен проблема е в Челси, според мен, от това, което виждам, има разминаване между това, което и тук е въпрос на комуникация. Разминаване между това, което новия собственик иска да прави. Той не може да каже на глас какво иска да направи. Ако
внимателно... ние не знаем какво иска да направи,
склонен...
освен да изхарчи едни пари.
Аз съм склонен да се обзаложа, че мога да прогнозирам. Защото, според мен, това, което той завари в ерата Абрамович, е един клуб, който е масирано и винаги субсидиран отвън. Защото години наред Челси е субсидиран с парите на Абрамович. Тези пари в последствие се оформят като дълг първо, после този дълг се изчиства и едно такова колело, което се върти. Според мен в момента в Челси се опитват да променят целия клуб. И това няма нищо общо с спортно-техническата част. Тоест, то в някакъв момент ще има, но за в бъдеще и сега специално ще се гледат други неща. И според мен оттам идва неразбирането. Хората очакват спортно-техническа преценка за това, което Потър и Челси правят. А всъщност в момента, според мен, се случва нещо друго. Случва се структурна промяна, в която ти не можеш да искаш от треньора да направи нещо. Същото беше в Арсенал във времето, когато просто трябваше да се махнат едни футболисти, които те не ставаха за това и се видя между другото и с кариерите им, защото Юзил, Обамеянг и Лаказет показаха какво е нивото след това. Така че, според мен това се случва в Челси и е трудно за всеки един човек, който не е преживявал това нещо, да приеме, че се случва това. Така че, според мен са различни нещата, които стават. Само аз едно нещо обаче ми се иска да кажем, че мисля, че забравяме днес Рашфорд, а Рашфорд трябва да бъде отличен заедно с Ман Юнайтед, защото и по-скоро Рашфорд, защото той наистина изглежда вече на абсолютно различно ниво и договорът му с Ман Юнайтед е много ключов.
Ами да правя да кажем, че смисъл, ако допреди да кажем два месеца, всички щяха да се закълнат, че Ерлин Холанд е най-добрия нападател в лигата. Според мен в момента това е Рашфорд. И то си е предвид и тъйп и така, и сметката му головата се покачва и прочее, и прочее, докато да кажем, ако въобще трябва да се прави някакъв паралел, докато Холанд по-скоро зацикли, въпреки че до този момент на сезона 25 гола наистина са изумително постижение. Но и Ман Юнайтед не би бил там, където е, без двама човека. Един се казва Давид Дехея и това се видя. И сега при домакинството на Лестър на моменти и другия, разбира се, айде нека да са трима. В смисъл, не са само трима, но аз ще отлича трима. Втория, разбира се, е Касемиро и това, което придаде в средата на терена, и разбира се Маркъс Рашфорд, който е в формата на живота си. Освен това, той може да играе по, както преди сме казали, по целия фланг в общи линии, да му бъде даден свобода, включително да влиза като централен нападател. Другото, което си струва да се отбележи е, не знам дали защото са народници и се разбират по-добре, но това, което прави Вейхорст, който изглежда като как да кажа, най-незвездният футболист изобщо сигурно в историята на Юнайтед, но разбира се, да не подценяваме Фил Джонс в това отношение, но няма значение. Искам да кажа, че Вейхорст прави нещо, което и сме го коментирали преди от на други футболисти. Това съчетаване на ролите на девятка и десятка и даже по-скоро дърпайки назад към десятката, грубо казвам. За да издърпва поне един от защитниците, да отваря пространство, така стана и пред пространство и през средата, така стана и третия гол на Джейдън Санчо в неделя. И това е нещо, което си е нововведение на Тен Хаг, защото по начина, по който Вейхорст се движи и физиката му и всичко, когато излезе новината, че ще ходи в Юнайтед, всички си казаха, там трябва един върлинест нападател, който да бъде забит като типичен централен между двамата противникови защитници или там колкото са, или трима, или петима. И той да се опитва да сваля топката с глава или да убира високи топки и така нататък. Евентуално може би да се играе с повече центриране. Почти нищо подобно не виждаме в момента. Точно и това според мен е голям тактически принос в случая лично на Тен Хаг.
Наистина много силно вярвам, че Тен Хаг свърши страшно много работа вътре в мачовете, в състава, в развитието си, в развитието на състава, и ще е много интересно, защото сега сделката с, дали ще стане сделката с катарски капитали или с английски, вече е съвсем друга тема. Ние ще говорим за нея когато се случи, защото има плюсове и минуси в двете посоки. Може би дори в някакъв по-удобен момент и предаване ще направим по този въпрос. Но финалната тема за деня ми се иска да бъде Нюкасъл, но не от гледна точка на Ливърпул, защото ние Ливърпул видяхме с Евертън и Нюкасъл, че може да играе по този начин, по който ние помним, че те играят винаги. В миналото си играли. Но какво точно се случва с Нюкасъл, защото те за първи път от доста време излязоха от четворката? Само Бруно Гимараеш ли е проблема? Е въпроса.
Е, това са наистина много голям въпрос, защото те всъщност резултатите не са чак толкова плачевни. Имам предвид, че това е едва втората загуба, пак от Ливърпул, но това е, както се казва, да го наречем съвпадение, може би не чак такова, но няма значение. И проблема им, както преди сме говорили за други, например за Челси миналия сезон, за натрупването на хиксове. Окей, ти трупаш, както се казва, трупаш, т.е. трупаш мачове, в които се казва, че не си победен, но всъщност, когато, както Нюкасъл случай им се случи, имаха серия от 6 мача, от които 5 бяха равни, и изведнъж каза, че Нюкасъл не само бяха прескочени от Спърс сега през уикенда, но и са отбор, който очевидно не играе така, както играеше и както обещаваше, че ще се развива още повече във всяко детайли, игрови детайли, които се наблюдаваха при... Аз въобще няма да се посвена да използвам думата революцията на Еди Хао, защото окей, не са малки инвестициите, но не са и чак толкова големи на фона, не само на Челси и на други отбори през това време. Но чрез точните покупки, това сме го казвали, съживяването, в кавички казано, на няколко от сина футболисти, които бяха в клуба, начало с Шон Лонгстаф, Джо Елингтън, Алмирон и така нататък, Нюкасъл изведнъж се превърна, те все още са, разбира се, но реален претендент за топ 4. И сега има някакъв период на, да го наречем, на зацикляне, който се случва точно, както се казва, баш когато не трябва. Именно имам предвид, че в неделя ще играят финал за Карабао Къп и това е много за тях и супер вълнуващ момент, защото от десетилетия не са печелили. И отгоре, разбира се, на Еди Хао му се трупна, така да се каже, и проблема с вратаря след червения картон на Ник Поп, както всички знаят вероятно, Мартин Добравка не може да играе в тази купа срещу Юнайтед, защото вече игра за Юнайтед в същата купа. Карл Дарлоу отиде под найем в Хъл Сити, което мен малко ме изненада, но може би той така е пожелал. И сега се оказва, че нещата опират до най-вероятно до Лорис Кариус, вратар, който не е, какво беше са, не е играл от една година, примерно, реално погледнато. И разбира се, носи така, как да кажа, голямата стигма на това, което, на нещата, които извърши по време на финала на Шампионската лига срещу Реал Мадрид преди няколко години. Така че това не е малък проблем, още повече, че ако гледаме формата, очевидният фаворит в този финал се нарича Манчестър Юнайтед. И разбира се, Кариус, то вече става психологическо такова. Колкото повече всичките чакат да сгрешиш, толкова повече да направиш гаф, примерно, толкова повече се увеличава вероятно и то шанс, още повече, че, както казах, той за последно игра няколко мача за Юнион Берлин. Не, последният мач май беше за Юнион Берлин срещу Хофенхайм, нещо такова, което, разбира се, е напълно недостатъчно, ако ще заставаш да пазиш на това ниво. Така че това е един от проблемите. Не е само той, Бруно Гимараеш наистина е много важно присъствие, да не кажа, че той е в основата на още на революцията, както я нарекох на Еди Хао. И колкото и няколко футболиста да в средата да се опитват да покрият, най-вече Шон Лонгстаф да покрият тази липса, това очевидно не се случва и начинът, по който вървеше топката, вече не е същия или го няма и в общини Нюкасъл през повечето време се мъчат.
Добре.
Да видим сега, разбира се, на финала какво ще се случи.
Добре, ами до тук свършваме с Лигата на джентълмените. Сега другата седмица отново ни очаквайте с следващия епизод.